You got to lie about it till I thought. Yfirlit hátíðisfrétta frá fréttastofu RÚV. Gul viðvörun vegna norðan hríðar verður mest allt land næsta sólarhringin og appelsínu gul á austurhluta landsins í nótt og fram á morgundag. Óli Þór Árnason, veðurfræðingur hjá Veðurstofu Íslands, segir vert að bíða með að leggja í ferðalög milli landshluta og tryggja lausamuni.
Svona versta veðrið einmitt í nótt og í fyrramálið. Það mjög hvasst á suðausturlandi. Frá því seinnipart nætur og fram á seinnipartin á morgun og þó fer að draga úr vindi.
Búast má við að Sigur Karols Navrotski í forsetakosningunum í Póllandi í gær gefi hægri flokkum byr undir báða vangi. Næst verður kosið þar til þings eftir 2 ár. Navrotski fekk tæplega 51% atkvæða á móti Rafal Traskovski frjálslindum borgarstjóra Varsjár. Rússar og Úkraínumenn ræða saman í Istanbul í dag leiðir til að ljúka stríðinu. Ekkert látir á árásum á báða bóga þar sem sprengjudrónar gengu á víxl í nótt og litlar vonir eru bundnar við árangur af fundinum. Björgólfur Thor Björgólfsson segir að framganga fyrirtækisins PPP hafi komið honum í opna skjöldu. Hann hafi ekki séð upptökurnar sem fjallað var í kveik fyrir en þátturinn var sýndur. Hinn 17 ára Óskar Flores verður fluttur til Kólumbíu í nótt í fylgd lögreglu og barnaverndar. Aðstandendur hans af Íslandi sendu útlendingastofnun læknisvottorð fyrir helgi. Viðar Jansson, verkefnastjóri tóbaksvarna hjá embætti landlæknis, segir notkun nikotínvara meðal ungmenna hér á landi vera þá mestu á Norðurlöndunum. Hann segir mikilvægt að brugði sig við með stjórnvaldsaðgerð.
Þessar vörur eru markasettar fyrir ungt fólk, bæði með bragðefnum, litum og útliti, auðlistar á samfélagsmiðlum og í raun og veru þarf að taka á markasetningunni.
Kínverska netmarkaðstorkið Shein á yfir höfði sér sektir frá Evrópusambandinu vegna brota á neytendalögum. Brotin snúa að blekkjandi tilboðum og misvísandi upplýsingum vörur sem innihaldi skaðlega efni. Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta mætir Frakklandi á morgun. Þetta er síðasti leikur liðsins í þjóðadeildinni og jafnframt sá fyrsti á nýjum Laugardalsvelli. Landsliðskonan Sandra Maria Jessen hlakkar til að prófa nýja grasið.
Þetta er bara ótrúlega spennandi og gaman að síðasti leikun okkar fyrir EM er hérna heima á nýjum Laugardalsvelli með Íslendinga í stúkunni, þannig að maður er bara rosa spenntur.
Og veðurhorfur gengur í norðan 10 til 18, rigning eða slitta með köflum landið norðanvert og snjókoma til fjalla, rigning suðaustanlands framöndin kvöld en þurrt suðvestan til, kólnandi veður, samfellt slitta eða snjókoma á norðaustur og austurlandi í kvöld og nótt. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
Fyrst og fremst.
Rás 2.
Þetta er Rás 2.
Þetta er hún Björk Guðmundsdóttir á einhverjum leynistað. Þetta er drottningin, lag sem heitir Hidden Place. Þá ætlum við bara að fara að pakka saman hér í morgunverkunum framöndan hádegis frétti frá fréttastofu Rúf og svo mætir hinga eldhress Margrét Erlamo. Þið þekki það. Það skiptir einhver máli þó að sé mánudagur eða föstudagur, hún eldhress eins og maðurinn sagði. Nó, Kristján Áskeirsson, hann rúlaði upp tónlistagetrun dagsins eitthvað í þáttina best að segja bara lík og þá bara allir sáttir Takk að þeim hlýttu búið var að gaman að vera með ykkur farði vallega á morgun og næstu daga það skellur á með stormi og vesinni í nótt gular og appilsínu gular veður viðvaranar viðvaranir hér mitt snópatról við erum ofsalega sæl I want you to stay here beside you be okay and I won't pretend I am so just tell me today and take my heart please take my heart please take my heart please take my heart Trick of the
can feel your heart beat through my shirt. This was all I wanted, all I want. It's all I want. It's all.
Bye. like a rock star, spend a lot of money on my brand new guitar.
Vinna fer fram í Hvalfjarðargöngum dagana 2., 3. og 4. júní frá klukkan 21 til 6. Ökumenn eru hvattir til að aka varlega og sína aðgát á vinnusvæði, fylgdarakstur, verður á meðan á vinnustendur, vegagerðin. Ferðalag gegnum árstíðirnar Háskóli Íslands á Hallormsstað. La Prima Vera, Hörpu og Marshallhúsi. Glaðleg sumarblóm, gróðrastöði mörk. Gardur hágæðabuxur, Laxdal skipholti. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist. Mós-mós gallabuxur í miklu úrvali hjá Hrafnildi. Miðasala á síðasta heimaleik kvennalandsliðsins fyrir EM er hafin á ksi.is áfram Ísland.
Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi. Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
Að vera í bíl án öryggisbeltis. Nú vitum við betur. Það komin tími til að setja ábyrg lög sjókvíaeldi á Íslandi. Látti þér heyra. Verndasjóður viltra laxastofna.
Múrum, plönum, steypum. Þú færð allt fyrir múrverkið hjá okkur. Byggjum vistvænni framtíð. BM Vallá.
Píparinn þinn löggiltur? Félag pípulörningameistara.
Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
me. Þú hefur til miðnættis til að bóka haustferðirnar á okkar besta verði. 48 áfangastaðir frá 24.900 krónum báðar leiðir. Æslandir. Zubi, zubi, zú.
Ekkert smá stórt kringlukast og nú til þriðjudags. Kringlan af öllu hjarta.
Munið happdrætti styrtarfélags lamaðra og fallara.
Bónus einstaklingsréttirnir eru fullkomnir í hádeginu. Bónus. Allt ódýrt.
Bændur keppast við að koma fé í skjól víða á Norður- og Austurlandi, veðurstofan spáir hvassviðri og hríðum allt land í dag og á morgun og engu ferðaveðri. Karol Navrotski, þjóðernissinnaður sagnfræðingur, verður næsti forseti Póllands eftir nauman sigur í seinni umferð kosninga í gær. Búast má við að sigurinn gefi hægri flokkum byr undir báða vængi. Rússar og Úkraínumenn funda í Istanbul leiðir til að ljúka stríðinu. Ekkert lát þó á árásum að báða búa og litlar vonir eru bundnar við fundin. Björgólfur Tór Björgólfsson segir að framganga fyrirtækisins PPP hafi komið sér í opna skjöldu. Hann hafi ekki séð upptökur sem fjalla varum í kveik fyrir en þátturinn var sýndur. Notkun nikotíns hjá íslenskum ungmennum svo mesta á Norðurlöndum, segir verkefnastjóri hjá embætti landlæknis. Mikilvægt sé að bregðast við og breyta lögum. Hinn 17 ára Óskar Flóres verður fluttur úr landi í nótt til Kólumbíu í fylgd lögreglu og barnaverndar. Aðstandendur hans sendu útlendingastofnun læknisvottorð fyrir helgi. Kínverska netmarkaðstorgi Xi'an á yfirhöfði sér sektir frá Evrópusambandinu vegna brota á neytendalögum, blekkjandi tilboða og misvísandi upplýsinga vörur sem innihalda margar skaðlega efni. Tveir skjálftar stærri en þrír mældust við Grjótárvatn á Vesturlandi í morgun. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Og það búist við frekar óvenjulegu veðri miða við árstíma eins og við sögðum við stofan spáir norðan hvassviðri og hríð víðast hvarum landi næsta sólarhringin gul eða appelsínugul viðvörun gildi í dag og á morgun og Óli Þór Árnason veðurfræðingur hjá viðstofunni. Hvenær byrjar þetta?
Sko það náttúrulega byrjað að hvessa hérna vestan til á landinu og það fara að kólna og með smá úrkomu á norðanverðu landinu. Þannig að þetta svona hægt og sígandi að býta í þetta.
Og hvar verður, já, veðrið einlega verst og á hvaða tímapunkti?
Sko, úrkomulega séð er það norðanvertlandið og síðan austan til. En vindalega séð er það undir Vatnajökli og það er þá í nótt og í og svona framan á morgundi.
Og hvað er það svona sem fólk þarf að hafa í huga í tengslum við þetta viður?
Já, við tökum þetta svona til landslutaskipta, þá er hérna vestan til, er þetta kannski mest garðhúsgögn og trampolín og en aftur á móti á norðanverðu landinu, þar er þetta meira slita snjókoma, niðurindi byggð og jafnvel í byggð. En á móti kemur er að hérna, vindhraðin er kannski ekki alveg jafn mikill og svo þegar að líður á morgundagina þá hlýnar þar 2-3 gráður og þá fer þetta meira yfir í rigningu. En þá náttúrulega eykst þá afrennsli og lækir og ár verða frekar miklar og bólnar. Og á austan til þar kannski snjóar í við minna en á móti kemur þá rignir þeimun meira á morgu. Mm.
Og svo bálkvast þarna á suðausturlandinu líka var það ekki?
Jú, það mjög hvast þar í svona seinnipart nætur og fram á seinnipartin á morgun og svo lægir þar svona seinnipartin og annað hvað.
Þakka þér fyrir Óli Þór Árnason. Þá má búast við því að Sigur Karls Navrotskis í forsetakosningunum í Póllandi í gær gefi hægri flokkum byr undir báða vængi, kjósa á til þings í Póllandi eftir 2 ár. Navrotski fékk tæplega 51% atkvæða á móti Rafal Trarkovski, frjálslindum borgarstjóra Varsjár.
Það leit ekki vel út fyrir Navrotski þegar fyrsta útgönguspáum var byrti í gærkvöld samkvæmt henni var Traskavski með örlítið meira fylgi og hann lýsti strax yfir sigri. Síðar í gærkvöld var spáin svo uppferð þá var Navrotski komin upp fyrir og það var svo niðurstaðan sem að kom reyndar ekki á óvart, segir Alicia Ptak, blaðakona í Varsjá. Hún hefur fylst grant með þessum kosningum undanfarið í gær og í nótt og við rettum við hana á morgunvaktinni í morgun.
For the past 2 weeks, we've seen in polls that both candidates went neck to neck. And last night, when we saw that Traskovski in the exit polls had an advantage of only 0.6 percentage points, it could have been expected that this result might flip because peace was historically underestimated in exit polls.
Sem sagt að 0,6% forskot Traskavskis var líklegt til að hverfa, segir Tsak, því að íhaldsflokkurinn sem studdi Navrotski í lög og réttlæti eða PIS, eins og hann kallaður, hefur á undanförnum árum fengið meira fylgi upp úr kjörkössum en í könnunum og útgönguspám í Pólandi.
Which means, possibly, that the cooperation between the president and the government will be ever more difficult. Especially because this win might embolden the Law and Justice and Confederation, the far-right Confederation, because it shows them that in 2 years in parliamentary elections, they might take the whole cake.
Hún segir sérst að það sé líklegt að samstarf nýja forsetans við núverandi ríkisstjórn verði erfiðari en áður því að Navrotski er líkindum til lengra til hægri heldur en núverandi forseti Andrzej Duda sem að því er að samstarfi verður erfiðari og hún bendir líka á að þetta muni svona blása hægri flokkunum núverandi stjórnarandstöðu og hægri flokki sem heitir Konfederacja byrjandi báða vengi fyrir næstu þingkostningar í Póllandi sem að verða í síðasta lagi eftir rúm 2 ár að nokkuð ljósta Donald Tusk Fórsetisráðherra Póllands og hans fólk var að vonast eftir bandamanni í embætti fórseta en staðan verður hins vegar nokkuð óbreytt, sýnist mér í pólskum stjórnmálum næstu misserinn allavega.
Þakka þér fyrir Björn Malmqvist og Pavel Bartosek, þingmaður Viðreisnar, segir að úrslitin séu líka nánast þau sömu og þið voru í kosningum fyrir 5 árum þegar Andrzej Duda var kjörinn fórseti. En það sé jákvætt hve mikil kjörsóknin var.
Það er auðvitað, verður auðvitað að taka fram að sko, þetta er mesta kjörsókn sem hefur verið í forsetakostningu í Póllandi nokkuð tíman semst eftir hrun kommunismans svo ég hérna vitni orð fyrir forseta Póllands Alexander Kaczyński sem var í viðtali það virðist ekki sem hafa orðin einn svona mikla tilraun til að hafa áhrif á úrslitin utanfrá það segja það virðist ekki sem hafi hérna verið eitthvað svona kampæn hálfu rússa til þess að reyna að setja hlutum skorðum
sagði Pavel Bartosek þegar rætt var við hann í morgunútvarpinu á Rás 2. Og eins og við sagðum þá gul veður viðvörn í gildi fyrir norðan og þar Ólöf Rún Erlendsdóttir og já Ólöf hvernig veðrið hjá þér? Þetta skollið á?
Já, eða það byrjaði allavega að dimma dóldið hérna yfir Eyjafjörðinum fyrir svona kannski 40 mínútum og nú bara dóldið svona köld norðanátt og búið að ganga hérna yfir rigning og dimmský. En ég hérna á bænum Svertingstöðum í Eyjafjörði og hérna blanda bú og hérna kringum okkur á túnunum kindur og voru geitur áðan. Þorbjörg Helga Konráðsdóttir, bóndi hérna bænum, þið eru búin að vera eitthvað búi ykkur undir þennan veðurkvöll, er það ekki?
Jú, við höfum fylgst mjög vel með veðurspónni og erum svona, já, erum við búin ef að það versnar mikið að við getum tekið þetta inn. Við erum með fíð hérna í kringum bæinn og erum búin svo sem búin að setja 15 lambær upp í fjallhólf en við ætlum að sækja þær og koma þeim svona nær húsum.
Einmitt, þú voru með, erum með geitur líka, ég sá einhver áðan hérna vera að berjast við að smala þeim inn í hús, það er þó að láta kannski gens vel þennan kvöll?
Nei, geitur eru mjög viðkvæmar fyrir kulda og þannig að við setjum þeim bara svona út yfir daginn og leiða fyrir kólna þá vilja þær bara fara inn, þær hafa einhvern veginn ekki þetta skjól eða þessi eins og ullin hjá hérna hjá sauðfjönu, þannig að við höfum þær bara alltaf inni ef það svona kalt.
Og nú hérna varð svona júní hrett leiðenda kvellur fyrir cirka ári síðan, þá lentu þið dálítið illa í því hér, er það ekki?
Jú, svo sem bara eins og fleiri bændur hérna, við þurftum að hýsa allt lambfé í 8 daga og ég bara krossa fingur að það gerst ekki aftur. Það er bara mjög erfitt og reynir ofsalega á kindurnar og lömbin. Við vitum að bændur í kringum okkur og hér fyrir austan mistu lömb út úr þessu af því að þetta bara svo mikið álag fyrir það og svo hefur þetta áhrif á afurðnar haustið.
Einmitt, við skulum vona að það verði ekki en það veðurspáin svona sýnist mér vera aðeins hlýðhollari, þetta var ekki að standa jafn lengi yfir. En vegagerðin, hún með skýr tilmæli vegna þessa veðurs, það bara á enginn að vera á ferðinni í nótt og fyrst í fyrramáli, þó þetta sé ekki mikil snjókoma, þá getur hvítnað og orðið fljótt hálka á vegum og nú eru þetta flestir á sumardekkjum, þannig að það full ástæða til að skoða vel tilmæli frá vegagerðinni eins og á morgun og meðan að þetta veður stendur yfir og helst bara fresta ferðalögum yfir fjallvegi og meðan þetta gengur yfir.
Þakkaði fyrir Ólöf Rún Erlendsdóttir og hún talaði þarna við Þorbjörgu Helgu Konráðsdóttur bónda á Svertingstöðu. Björgólfur Tór Björgólfsson, athafnamaður, hafnar því að hafa látið njósna fólk sem undirbjó hópmálsókn gegn honum. Fjallað var þetta í kveikilok apríl. Í tilkynningu frá Björgólfi segist hann ekki hafa séð upptökur fyrirtæksins PPP sem sýndar voru í þættinum. PPP hafi boðið fram þjónustu að fyrra bragði og sett fram sem löglega upplýsingaöflun. Það við komið sér í opna skjöldu hve langt starfsmenn PPP hafi gengið, Björgólfur og starfsmenn hans hafi hvorki fengið upptökur afhendar nýtt á nokkurn hátt. Og hann þykir miður að persónuupplýsingum hafi verið safnað og setið hafi verið heimili fólks, hann fordæmir vinnubrögð PPP og segist að hann hefði aldrei samþykkt þau. Sendinefndir Rússa og Úkraínumanna hittust í Istanbul í morgun og ræða leiðir til að ljúka innrásarstríði í Úkraínu. Forseti Úkraínu vill skilyrðislaust vopnahlé og frelsun barna.
Þetta í annað sinn sem sendinefndirnar hittast. Óvíst hversu lengi fundurinn í dag stendur og litlar vonir eru bundnar við hann. Zelenský Úkraínuforseti í Litáen og segir að viðræðurnar skili engu þurfi Bandaríkin og Evrópusambandið að boða hertar refsi aðgerðir gegn Rússum. Hann ítrekaði skilyrði Úkraínumanna vopnahlé, frelsun fanga og þeirra barna sem Rússar hafa numið brott frá Úkraínu.
For us very important is ceasefire on condition of course, ceasefire and humanitarian issues as bring back adopted children and
Sergei Lavrov utanríkisráðherra Rússlands ræddi við Marco Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna í gær. Rússneskir fjölmiðlar hafa eftir Lavrov að sendinefnd Rússa ætlaði að leggja fram minnisblað með skilmálum sínum á fundi sendinefndanna í dag. Búast við að Rússar geri kröfur eftirgjöf lands, samdrátt á herafla Úkraínu og bann við inngöngu Úkraínu í Atlantshafsbandalagið. Ekkert lát á árásum að báða að búa. Úkraínu her skaut yfir 100 drónum á hernaðarleg skotmörku í Rússlandi í gær og loftárás Rússa á Úkraínu á laugardag var svo stærsta frá upphafi stríðsins.
Ástrós Signýja dóttir tók saman. Rannsóknardeild lögreglunar og höfuðborgarsvæðinu býður eftir niðurstöðu úr efnarannsókn sem á varpa ljósi á það hvort óeðlilegt magn af eldkvetjandi efnum var í íbúð við Hjarðarhaga í Reykjavík þar sem tveir létust í eldsvoða í maí, segir Elín Agnes Eide, Kristína dóttir yfir lögregluþjónn. Lögregla hefur ekki vilja staðfesta að grunu sé íkveikju en það til rannsóknar. Maður sem lifði af eldsvoðan segir að bensínbrúsar hafi fundist í íbúðinni. Mikilvægt að bregðast við aukinni notkun og nikotíni, segir verkefnastjóri tóbaksvarna hjá embætti landlæknis. Notkun á nikotínvörum hjá íslenskum ungmennum svo mesta á Norðurlöndum.
Nikotínpúðar algengasta neysluform nikotíns hér á landi, einkum meðal yngri aldurshópa, samkvæmt nýjum tölum frá embætti landlæknis. Notkunin mest meðal ungra karla á aldrinum 18 til 34 ára, en 32% segjast nota slíka púða daglega, samanborið við 24% árið 2021. Notkunin hefur fjórfaldast síðustu árin, en tæp 12% landsmanna segjast nota nikotínpúða daglega, samanborið við 3% árið 2021.
Staðan svo að ungmenni nota nikotínvörur í mjög miklu mælu á Íslandi og í rauninni ein hæsta notkunin á Norðurlöndum. Við sjáum hins vegar að hún hægt að aukast núna og mögulega vegna þess að álögur voru settar á þessar nikotínvörur áramót.
Segir Viðar Jensson, verkefnastjóri tóbaksvarna hjá embætti landlæknis. Hann segir þróunina áhyggjuefni.
Þessar vörur markasettar fyrir ungt fólk, bæði með bragðefnum, litum og útliti, auðlistar á samfélagsmiðlum og í raun og veru þarf að taka á markasetningunni.
Lára Guðrún Sigurðardóttir, læknir og doktor í lýðheilsuvísindum, sagði í kvöldfréttum Sjónvarps í gær að bakslag hafi orðið í forvörnum. Viðar segir nauðsynlegt að brugðist sé við með stjórnvaldsaðgerðum.
Það hefur verið boðað frumvarp í haust og við gerum bara ráð fyrir að þar verði tekið á þáttum eins og bragðefnum, sölufyrirkomulagi, auglýsingum og þess áttar þáttum sem eru bara nauðsynlegir. Það þarf fyrst og fremst að minnka aðgengi og möguleika á að þessar vörur séu svona sýnilegar með markasetning.
Sagði Viðar Jensson, Erla María Davíðsdóttir talaði við hann. Óskar Flores, 17 ára piltur frá Kólumbíu, verður fluttur til heimalandsins í nótt í fylgd lögreglu og barnaverndar. Hann hitti lækni í síðustu viku og aðstandendur hans sendu læknisvottor til útlendingastofnunar á föstudaginn. Væntanlega þeirri vona brottför hans yrði frestað. Ekki fengust upplýsingar frá útlendingastofnun fyrir hádegi. Kæru nefnd útlendingamála hefur þegar úrskurðað í málinu og hafnað frestun réttar áhrifa og meðan málið ekki fyrir dómstólum. Aðstandendur Óskars telja hann eigi að fá alþjóðlega vernd sem fylgdarlaust barn. Bandaríski ráðamenn saka kínversk stjórnvöld brot á tímabundnu tollasamkomulagi í ríkjana. Kínverjar segja ekkert hæft í þeim ásökunum, bandaríkjamenn ættu að líta í eigin barm.
Kínversk yfirvöld segja ekkert hæft í ásökunum bandaríska ráðamanna brot á tímabundnu tollasamkomulagi í ríkjana. Ríkin sammæltust í seinasta mánuði að fresta fullri gagnkvæmri tollaálagningu 90 daga. Howard Lutnick, viðskiptaráðherra Bandaríkjanna, staðhæfði viðtali við Fox að Kínverjar drægju lappirnar við að uppfylla skilyrði samkomulagsins. Donald Trump, forseti, sakaði Kína í liðinni viku allsherjar samningsbrot án þess að tíunda í hverju þau væri fólgin. Viðskiptaráðunni til Kína brást hart við, sagði fátt fjær lagi og að orð ráðherrans séu skrumstjæling á staðreindum. Ráðunnið hafi heils hugar innleitt ákvæði samningsins og lagt sig í líma við að standa við sitt. Það væri hins vegar staðráðu því að gæta hagsmuna Kína, enda hefðu Bandaríkin mismunað þeim með takmörkunum innflutnings á tölvukubum fyrir gervigreind og afturköllun vegabréfs áritana kínverskra háskólastúdenta. Bandaríkin ætti að vinda ofan að því og ríkin í sameiningu að virða tollasamkomulagið.
Markus Þórhallsson sagði frá. Margfalt fleiri viðskipti voru með hlutabréf í kauphöllinni en í meðalmánuði og má rekja það til sölu á hlut ríkisins í Íslandsbanka. Viðskipti námu 184 miljörðum króna sem 180% aukning frá sama mánuði fyrra. Fjárfestar seldu og keyptu bréf í Íslandsbanka fyrir 121 miljard í rúmlega 5100 viðskiptum en rúmlega 31.000 keyptu hluti í bankanum í útboðinu. Næst mest var sýsla með bréfi Kvikubanka eða fyrir tæpa 10 miljardar króna. Arion banki og Íslandsbanki lýstu í síðustu viku yfir áhuga sameinast Kviku, ágætis ávöxtun var á markaði í maí og úrvalsvísitalan hækkaði 10,7%. Kínverska netmarkaðstorkið Shein á yfir höfði sér sektir frá Evrópusambandinu vegna brota á neytendalögum. Þau snúa blekkjandi tilboðum og misvísandi upplýsingum vörur.
Shein fær mánuð til að bregðast við athugasemdum sem byggja á úttekt sem framkvæmdastjórn Evrópusambandsins gerði á starfsemi Shein á samt eftirlitsstofnunum á sviði neytendamála í Belgíu, Frakklandi, Írlandi og Hollandi. Stjórnendur Shein segjast reiðubúnir að vinna með yfirvöldum og gera úrbætur. Það sé forgangsmál að tryggja öruga, áreiðanlega og ánægjulega upplifun í netverslun. Auk blekkjandi tilboða og misvísandi upplýsinga tískurisinn sakaður að vera óljós varandi skilarétt neytenda og að gefa falskar upplýsingar sjálfbærni söluvara. Nýleg norræn rannsókn sýnir að 70% þeirra vara sem keyptar eru í gegnum netverslanir á borð við Temu og Shein innihalda skaðleg efni sem bönnuð eru innan EES-landa. Framkvæmdastjóri neytendaverndar hjá ESB segir Shein nú hafa tækifæri til að bæta ráð sitt, virða reglurnar og samræma starfsemi sína við neytendakröfur Evrópusambandsins.
Erla María Markúsdóttir sagði frá. Jarðskjálfti af stærðinni 3,4 mældist við Grjótárvatn á Vesturlandum 8:30 morgun. Hann hluti af áframhaldandi virkni í ljósu fjallakerfi og var í stærri kantinum, segir Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir, náttúruvár sérfræðingur hjá Veðurstofunni. Annars skjálfti upp á 3,2 mældist rétt eftir 9. Íslenska kvennalandsliði í fótbolta mætir Frakklandi á morgun þetta síðasti leikur liðsins í þjóðadeildinni og jafnframt sá fyrsti á nýjum Laugardalsvelli.
Frakkar eru nú þegar búnir að vinna riðilinn en Ísland í harðri baráttu áframhaldandi sæti í A-deild. Noregur í öðru sæti riðilsins með 5 stig, Ísland með 4 og Sviss 2 en Sviss og Noregur eigast við annað kvöld. Fjórðasætið fellur beint niður í B-deild og liðið sem endar í þriðasæti fer í umspil. Búið að leggja nýtt gras á Laugardalsvöll, svo kallað blendi gras sem náttúrulegt gras með gervigras þráðum. Landsliðskonan Sandra María Jessen hlakkar til að prófa nýja grasið.
Þetta bara ótrúlega spennandi og gaman að síðasti leikun okkar fyrir EM hérna heima á nýjum Laugardalsvelli með Íslendinga í stúkunni, þannig að maður bara rosa spenntur fyrir þriðdeginum.
Mm-hmm. Þeir eru nú búin að fá að trýtla þessu völlin, hvernig leistu bara á svona nýja völl, eru hverja breytingar?
Náttúrulega bara gott gras, hybrid, þannig að það lítur rosalega vel út og maður bara spenntur að gott að koma og sjá. Við erum náttúrulega ekki búin að fara á æfingu á grasinu en svona eftir að hafa fengið aðeins að sjá hvernig aðstæðan er, svona, þá lítur þetta bara mjög vel út og við erum bara spenntar að prófa að við hann á þriðjudaginn.
Sagði Sandra María í viðtali við Jóhann Pál Ástvaldsson. Kristinn Vaff Jóhannsson, vallarstjóri Laugardalsvallar, hefur unnið hörðum höndum að því að gera völlinn kláran fyrir leikinn.
Bara tvennt ólíkt. Þetta bara völlur sem var orðin þreyttur og gamall og lúinn og inn kemur núna nýjasta tækninn og með tilærendi þægindum fyrir okkur. Jú, það var alveg smá sexy við hann að hafa hóla og hæðir og svona dældir og eitthvað svona en þetta svolítið meira spennandi. Þetta bara gervigras það inn í jarðveginum sem styrkja rótakerfið og heldur vellinum betur saman og styrkir hann á álagspunktum.
Leikur Íslands og Frakklands hefst klukkan 6 annað kvöld og verður í beinni útsendingu á RÚF. Uppbytun hefst klukkan 5:30.
Almar Ormarsson sagði frá. Veðurhorfur gengur í norðan 10-18, rigning eða slitta með köflum landi norðanvert og snjóar til fjalla. Rigning suðaustanlands framundir kvöld. Samfelld slitta eða snjókoma og norðustur og austurlandi kvöld og nótt. Norðan 13-23 á morgun hvassast í vindstrengjum á sunnanverðu landinu. Snjóar eða slitta norðan og austan til landinu morguninn eins og talsverð rigning á láglendi og slitta eða snjókoma til fjalla. Hita bilinu 1-9 stig. Það var helst í hádegisfréttum að bændur keppast við að koma fé í skjól víða á norður og austurlandi undan hvassviðri og hríð. Þjóðernissinnaður sagnfræðingur verður næsti forseti Póllands eftir nauman sigur í seinni umferð kosninga þar í gær. Rússar og Úkraínumenn funda í Istanbul leiðir til að ljúka stríðinu en litlar vonir eru bundnar við þann fund. Björgólfur Tór Björgólfsson segir að framganga fyrirtækisins PPP hafi komið sér í opna skjöldu. Notkun nikotíns hjá íslenskum ungmennum sú mesta á Norðurlöndum, segir verkefnastjóri hjá embætti landlæknis og mikilvægt sé að bregðast við. Umsjónamaður hádegisfrétta var Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir, tæknimaður Jón Þór Helgason, útsendingu stjórnaði Védís Kalmansdóttir, fréttalestri lokið.
Vinna fer fram í Hvalfjarðargöngum dagana 2., 3. og 4. júní frá klukkan 21 til 6. Ökumenn eru hvattir til að aka varlega og sína aðgát á vinnusvæði, fylgdarakstur verður á meðan á vinnustendur, vegagerðin. Ferðalag gegnum árstíðirnar Háskóli Íslands á Hallormsstað. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsi. Glaðleg sumarblóm, gróðrastöði Mörk. Gardur, hágeðabuxur, Laxdal Skipholti. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist. Mós-mós gallabuxur í miklu úrvali hjá Hrafnildi. Miðasala á síðasta heimaleik kvennalandsliðsins fyrir EM er hafin á ksi.is áfram Ísland.
Gerðu vel við þig og þína í sumar. Hagkaup.
Þú hefur til miðnættis til að bóka haustferðirnar á okkar besta verði. 48 áfangastaðir frá 24.900 krónum báðar leiðir. Æslandir.
Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
Toyota CHR og Kinto One langtímaleiga á sérkjörum í takmarkaðan tíma. Toyota. Förum lengra.
IKEA Festival er á morgun frá klukkan 13 til 17. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
Popland. Fyrst og fremst.
Fyrst og fremst í tónlist.
Á Rástföð.
Já, komið sæl, nú hefst Popland á þessum vinda sama mánudegi, mikill mánudagur, ég er svona í mínum eigin svona drykkjuleik á þess að vera full á mánudegi, það er svo mikið af fólki sem að skrifa á samfélagsmiðlana, svona, já, takk fyrir sumarið, nú haustið komið, hvernig að byrja skólinn og svo leiðis, og ég fæ eitt stig hvert einasta sinn sem að kemur svo leiðis brandari inn hjá mér, bara svona til að reyna að haldi gleðina, en annars heiti ég Margrét Erla Mokk og er Poplandstjóri hér til klukkan 4 í dag. Við erum með fullt af nýrri íslenskri tónlist, fullt af póstkortum frá fólki sem vill segja ykkur frá nýju lögunum sínum. Það alltaf skemmtilegt og það að sjálfsögðu ný plata vikunar. Hún heitir Dyrnar og með Birni og það sko hægt að spila hana alveg í drasl. Það 23 lög á plötunni. Þannig að við reynum að komast yfir allavega að spila hana hér inn á milli í poplandinu, út vikuna og svo á fimmtudaginn þá koma þau Júlía og Árni og dæma plötuna og svo í kvöld auðvitað heill þáttur þar sem að Birnir fer yfir plötuna, en við ætlum að keyra poplandið áfram og hér það Páll Óskar og Benny Hemhem og lag sem heitir Allt í lagi.
Ég stend í stóræðum alla daga og þarf að drífa mig út dyrnar. Ég týndi lyklunum einhver staðar og næstum bilast en þá man ég að anda út og inn og þá breytist stemningin. Ég held að allt væri opið í dag og allt að mæta hér einhver staða. Ég bara ástundum til að gleyma og þarf að minna mig aftur á að anda út og inn og það samstu. Að skrifa undir pappírana og hringi rándýra lögfræðinga því ég næstum að falla á tíma og þarf að minna mig aftur á að svona hugsanir vilja bara brjóta mig. Ég lík og skrolla í gegnum síman svo hef ég áhyggjur af því líka og þegar hinn að mér er að hrynja. Þarf ég að minna mig aftur á að anda út og inn og það samstundi sé fín. Það er allt í lagi, allt í lagi. Það er
come on, come on.
Janis Joplin og Big Brother and the Holding Company líka þarna. Piece of my heart það hefur kannski ekki farið fram hjá neinum en það eru appisnu gular og gular veður viðvaranir í gangi sem að byrja í kvöld það útlit fyrir fyrir norðan að það óveður þetta norðan óveður á landinu á næstunni og vestaveðrinu spáð í nótt og morgun þriðjudag og það búið að gefa út þessar viðvaranir þannig að ég veit að þið sem að eru ný búin að setja trampolínið út festa það eða inn með það eða eitthvað þetta skrítið vor sem við erum að fá en við fengum nú allavega smá gott og yndislegt í síðustu viku ég nefnilega fór með yndislega mánudagsmorna ég fer með vini mínum og syni hans þeir eru fæðingarólofi í söngstund í borgarbókasafninu ég veit að það eru margir heima í fæðingarólofi að hlusta ég mæli mikið með þessu að finna út hvað í gangi fyrir krílin á bókasafninu sem náttúrulega tekur en það sko hérna hvar hann lítið barn út í hennan vind og hann vissi ekkert hvað var í gangi og misti andan og var bara mjög ósáttur við mig að bera ábyrða þessu óveðri. En hér það hún Karola og ef ekki fangat af enn stormvind, það ekki viðagandi. Gamanlega gott með Trabant. Ég sakna þessara hljómsveitar alveg svakalega mikið. Það var svo óbúslega gaman á tónleikum hjá þeim. En hér nýtt og skemmtilegt frá Laufey. Og lesa myndir Tough Luck.
Are you tired? I can tell that you're tired. Your eyes turn grey. You beg me to be silent. You said I can't read your mind. But I'm reading it just fine. You think you're so misunderstood. The black cat of your neighborhood. Tough luck, my boy, your time is up. I'll break it first, I've had enough of waiting till you lie and cheat. Just like you did to the actress before. Just to feed your frail ego when you're screaming at the TV, cussing out opposing football teams. You said I'd never understand the things that make a man of luck. My boy, your time is up. I'll break it first. I've had enough.
neon shivered in the heat. I was feeling like a stranger in a strange land. You know where people play games with the night. God, I was too hot to sleep. I followed the sound of a jukebox coming from up the levee. All of a sudden I could hear somebody whistling from right behind me. I turned around and she said, "Why do you always end up down at Nick's Cafe?" I said, I don't know. The wind just kind of pushed me this way. She said, "Hang the rich."
Robbie Robertson, Somewhere Down the Crazy River. En Bogumil Font, hann að fara í smá ferðalag núna næstu helgi. Það hann að vera á vagninum á laugardaginn. Og svo það á föstudaginn að þá hann á hótel